Азат тугналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсыз урматтуу угарман, 9 майдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сөз укчу башка темалар, Кыргыз-Тажик чек арасындагы 8 майда болгон жаңжалда ок тийген бир аскердин абалы оор, ал эми бир үй бүлөнүн үйү өрттөнүп кетти.
Энди эле биз кандай жашайбыз билбейм.
Канча аралыңыздар эми бул жерде Тажикстанда?
Вот Тажик манасы, Дубан манасы, Дубан мурагы Тажикта.
Бүгүн Улуу Жеңиштин 75 жылдыгы Кыргызстанда кандай майрамдалып жатат?
Керек болсо жеңиш күнү эгемендүүлүккө жеткенден кийин мурдагыдай башка бир өңүттөн терең изилденбей да калды.
Белоруссияда коронавируска карабай жеңиш майрамында чоң парад болду. Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, толкунду которбой туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсызбы. Кыргыз-Тажик чек арасындагы 8 майда болгон жаңжалда ок тийген бир аскердин абалы оор. Баткен облустук ооруканасында реанимацияда жатат. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин облустагы координатору Арзбек Бөрбеков билдирди.
Ок алынды, анан бир ок ушул 11-чи омурткада турат. Бирок ок биринчи кезекте биринчиси жүлүн омурткана жабыртаткан. Жүлүндү жабыртап туруп, азыркы күндө абалы оор бойдон калат.
Бөрбеков операция учурунда аскер көп кан жоготконун белгилеп, ага кан куюлуп, тийиштүү дары-дармектер менен камсыздалганын кошумчалады. Аны Бишкекке дарылоого алып келүү пландалууда. Ошондой эле көкүрөгүнө, колуна ок тийген эки жоокерге медициналык жардам көрсөтүлдү. Алар травматология бөлүмүндө жатышат, абалдары жакшы. Жергиликтүү тургундардын бири да бетинен жарат алган, ал амбулатордук дарыланууга жөнөтүлдү. Кыргыз тараптын расмий билдирүүсүнө ылайык, Көкташ айылынын Чек тилкесиндеги чатакка жергиликтүү тургундардын тактала элек аймактагы 50 сотук жерди талашканы себеп болду. Кыргызстандын жана Тажикстандын чек арачылары эскертүү иретинде асманга ок атышкан, көп өтпөй тажик аскерлери күтүүсүздөн кыргыз аскерлерин жана Кыргызстандын жарандарын көздөй минемёттон атышкан. Эки өлкө тең күнөөнү бири-бирине оодарууданн окуянын артынан Кыргызстан менен Тажикстандын бийлик өкүлдөрү бир катар сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Учурда аймакта абал тынч. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 25 адам жаңыкатталып, 8 адам айыгып чыкты. Жалпысынан өлкөдө 18 марттан бери коронавирус 931 адамдан табылды. Алардын ичинен 12 бейтап кайтыш болду, 658 айыкты. Оору жуккандардын арасынан 231 медицина кызматкери, алардын 166 сакайды, бирөө каза тапты. Орусияда 6-чы күн катары менен 10,000 адамдан коронавирус табылды. Ушуну менен өлкө боюнча жалпы ооругандар 200,000 жакындады. Москва шаарынын тургундарына үйдө отуруу көрсөтмөсү берилгенине 6 жума болду. Сыртка азык-түлүк же дары-дармек сатып алуу үчүн гана чыгууга уруксат берилет. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, 9 майга карата дүйнөдө коронавирус жуккандардын саны 3,955,000 жакындады. Алардын 275,000 көбү жашоо менен кош айтышты. 1,332,000 бейтап сакайды. Оору эң көп жуккандар АКШда, ал жакта илдетке чалынгандар 1,000,000 ашкан. Илдет кеңири жайылган 10 мамлекеттин катарында Испания, Италия, Британия, Орусия, Франция, Германия, Түркия, Бразилия жана Иран бар. АКШнын экономикасы пандемиянын фонунда апрель айында 20,000,000 ашуун жумуш ордун жоготту. Бул соңку 90 жылдагы эң начар көрсөткүч катары сыпатталууда. Reuters агенттиги жазгандай, жумушсуздук дээрлик 15% өстү. Бул экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн берки эң төмөн көрсөткүч. 1982 жылы дээрлик 11% болгон эле. 2020 жылдын күзүндө АКШда президенттик шайлоо пландалган. Агенттик өлкөдөгү экономикалык жагдай азыркы президент Дональд Трамптын кайрадан шайланышына да таасирин тийгизиши мүмкүн экенин жазды. Эл аралык валюта фонду Кыргызстанга кошумча чукул жардам үчүн 121,000,000 доллардан ашуун акча берет. Ал COVID-19 вирусунун жайылышынын алдын алууга жумшалмакчы. Фонддун аткаруу комитети Бишкекке кошумча көмөк көрсөтүү чечимин 8 майда бекитти. Каражат саламаттыкты сактоо тармагына жумшалып, 6,000,000 ашуун калкы бар өлкөнүн экономикасына көмөк көрсөтүүгө да багытталат. Бул пандемия шартында эл аралык валюта фондунун Кыргызстанга берген алгачкы насыясы эмес. 31 мартта 120,000,000 доллардан ашуунураак акча борбордук казыналыктын эсебине келип түшкөн. Жалпысынан кыргыз өкмөтү бир катар эл аралык каржы уюмдарынан 456,000,000 доллар алууну сүйлөштү. Бүгүн Улуу Жеңишке 75 жыл толду. Жыл сайын ушул күнү белгиленчү мааракке бул ирет коронавирус пандемиясына байланыштуу шан шөөкөтсүз өтүүдө. 8 майда батыш жана борбордук Европа өлкөлөрү бул датаны белгилеп белгиледи. Жапырт иш-чаралар уюштурулган жок. Мамлекет лидерлери мемориалдык комплекстерге барып, согуштан алып кеткендерди эскеришти. Мурдагы советтер союзунун курамына кирген бир катар мамлекеттер жеңиш күнүн 9 майда белгилешет. Карантинге байланыштуу Беларусь менен Түркмөнстандан башка жерде аскердик парад өткөн жок. Кремль парадды кийинкиге жылдырган. Бүгүн Бишкек шаарында жеңиштин 75 жылдыгынын урматына митинг реквием болду. Президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү, экс-президент Роза Отунбаева жеңиш айындагы өчпө сотко гүл коюп, согушта курман болгондорду бир мүнөттүк аза күтүү менен эскеришти.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиев айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. 10 майда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы тоолуу нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 12-17, Ош, Жалабат жана Баткен туандарында түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, Чүйрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21 градус ысык болот. Бишкек шаарында да мезгил-мезгили менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт, түнкүсүн 10-13, күндүз 23-25 градус нөлдөн жогору. Утурубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, кыргыз тажик чек арасындагы 8 майда болгон жаңжалда ок тийген бир аскердин абалы оор, ал азыр реанимацияда жатат. Эки аскердин абалы орто. Жаңжал орун алган Көкташ айылында абал туруктуу. Эки тараптан расмийлер жолугушуулары болуп өттү. Учурда абал кандай? Окуя орун алган айылдагылар эмне деп жатышат? Жеңиш Айдаровдон уксак.
Коштолдон кийимдер жам алыптырлар.
Бириге койнок кийгизип, бириге костюм кийгизип.
Абдырайым, Шаада Мажитовалар чек арадагы бул үйгө көчүп келгенине 30 жылдай болгон. Көкташ айылынын четинде жашап, 11 баласын чоңойтуп, насыя алып, эң кичүү баласын чек арадагы үйгө жайлаган. 8 май күнү кечке жуук кошуна өлкө жарандары менен болгон жер талаш жаңжалында эми эле курулушу бүткөн үйү күлгө айланып, эч нерсеси жок калышты.
Келип баны ахалды караган, ушундай чоң үйдү кийгизип. Эми бирибиз кандай жашайбыз билбейм.
Канча аралыңыздар эми бул жерде Тажикстанда?
О, тажик мана ушу дубал ойночу, дубал нурагы тажикта. Мен о жакта келсем кампир мына жакта жүрөт. А десе баса берсең таш деди. Бир маалда шундай экен дубалга мылтык тийди, ок тийди.
Ок тийди.
А, бир кадам койгондо мен аны шерме тийди.
О, арты тажиктин дарбазасында битте солдат кийим кийген киши мага шундай автоматты тутту. Таштым бияк карап. Үйүнү энди зорго оңдоп, кредит алып, килем кылып сатып, үйүнү оңдодум эле. Кылып берген септерим бүт күйүп калды. Эч бала жок. Мана 5 бала ишенсең жап-жалаңач калды.
Коштолдон кийимдер жам алыптырлар.
8 май күнү кечке маал Көкташ айылынын четиндеги 4 гектар жерди бошотуп бергиле. Айдаган эгиндерди бузула деп талап койгон тажик жарандары келген учурда чыр чыккан, жаңжал курал колдонуу менен коштолду. Баткен районунун акими Каланбек Маркаев талашка түшкөн жерде Кыргызстандын жарандарына тиешелүү 20-30 жылдык бак дарактар бар. Тажик тарап паритеттик комиссиянын чечими жок. Эч кандай негизсиз эле картадагы жерибизди бошотуп бергиле деп чыр салып жатышат дейт.
Ушул күнгө чейин кыргыз жарандарды пайдаланып келип атабыз. Ошондуктан межправительственный комиссия толук чечим чыгаргыча биз ал жерди пайдаланышыбыз керек. Эми тажик тарап бул маселелерди бир эле аерде айтпайт, башка жерлерде да айтып жүрөт. Азыркы булардын сөзү мындайчасына айтканда туура эмес сөз, туура эмес чечим. Качан ошол комиссия, межправительственный комиссия чечкенде гана биз айта алабыз. Бул тажик республикасынын жери, бул кыргыз республикасынын жери деп.
Окуя боюнча Тажикстандын чек ара кызматы 8 майда Исфара районунун Чоркух жамаатынын Кумазор аймагында чек арада жаңжал чыкканын билдирип, чатакка тажик мыйзамына ылайык Тажикстанга таандык 4 гектар жерди кыргыз жарандары өз билемдик менен ээлеп алганы себеп болгон деп, эки жараны чырда жабыркаганын айтылат. Кыргызстан тараптан облустук ооруканага октон жабыркаган 3 аскер кызматкери түшүп, бирөөсүнүн абалы оор бойдон калууда. Зарыл каражаттарыбыз жетиштүү дейт. Саламаттык сактоонун Баткен облусу боюнча координатору Арзбек Бөрүбеков.
Амбулатордук дарыланууга Көкташ айылынын тургуну жөнөтүлдү. Анан эки аскер кызматкерине көкүрөгүнө ок тийген. Аларды абалы жакшы. Анан бир аскер кызматкерибиз бүгүнкү абалы оор, реанимация бөлүмүндө келген убакта бизде ок алынды. Анан бир ок ошол 11-чи омурткада турат.
Чек арадагы чырдын чыгышына чечкиндүү аракеттин жоктугу маселенин бир жаңсыл кылбай сооздуктурулушу себеп болду дешет жергиликтүүлөр. Болбосо 30 жылдык бактары бар жерди кантип эле бир күндө талашып чыгышмак. Бир ок айла жок. Ушундай шартта болсо да көчүп кетпей жашоону улай беребиз дейт. Чыр чыккан жеринин тургуну Камбарали Исмаматов.
Мындай чечип кое турган рычагтар көп да, толтура биздечи. Суу менен чечип койсо болот мисалы. Тажиктер ушул 35 күн калып тажиктер биздин кыргыздын сууну пайдаланып турат. Мисалы жайыт малдарды алып чыкпай койсо болот, контрабанда жолдору кадимкидей болуп атат кечинде.
Чек арадагы чырдан кийин аймакка Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Акрам Мадымаров, чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев келип, абал менен таанышып чыгышты. 10 май күнү Тажикстандык кесиптештери менен чек арадан жолугушары күтүлүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңишке бүгүн 75 жыл толду. Жыл сайын 9 майда белгиленүүчү мааракке бул ирет коронавирус пандемиясына байланыштуу шаанышы көрсөтүүдө. Кыргызстанда жеңиш майрамы кандай белгиленип жатат? Толугураак Мирлан Кадыровду уксак.
Жеңиштин 75 жылдыгы коронавируска байланыштуу Кыргызстанда жарыяланган өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал режимине туш келди. Ушундан улам маареке шааниси болгон жок. Болгону жеңиштин урматына чакан митинг реквием өттү. Атап айтканда президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү жеңиш аянтындагы өчпөс отко гүл коюп, согушта курман болгондорду бир мүнөттүк аза күтүү менен эскеришти. Иш чарага Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, Жогорку соттун төрайымы Гүлбарак Калиева, экс-президент Роза Отунбаева, башкы штабтын башчысы Райымберди Дүйшөнбеев катышты. Президент Сооронбай Жээнбеков 9 майга карата ардагерлерди куттуктады.
Урматтуу мекендештерим, бүгүн жеңиш күнү Манас бабабыздын жолун улап, элин коргогон аталарыбыздын эрдигин сыймыктануу менен эстейбиз. Согуш жылдарын баштан өткөргөн ардагерлерибиздин катары тилекке каршы жылдан жылга суюлууда. Курман болгондордун жана кан майдандан аман келип, кийин арабыздан өтүп кеткендердин элесине таазим этебиз. Урматтуу согуш ардагерлери, урматтуу ооруктун эмгекчилери, сиздерди сый-урмат менен кадырлоо ар бир кыргызстандыктын ыйык милдети.
Быйылкы карантин шартын эске албаганда, Кыргызстан эгемен алгандан кийин деле жеңиш күнүн негизинен сайыс убагындагыдай белгиленип келет. Майрамды утурулай жергиликтүү телеканалда СССРдин жеңишин даңктаган берүүлөр баймай көрсөтүлөт. Тарыхчылар согуш тууралуу Кыргызстан өзүнүн көз карашы кандай болушу керек деген суроонун жообу ачык тургандыгын белгилешет. Миңдеген адамдарга кайгы алып келген миллиондогон адамдар кыргынга учураган согуш анын белгисиз жактарын жана кыргыз элинин катышын изилдеген илимий эмгектер сейрек. Тарыхчы Кыяз Молдукасымов Кыргызстан жеңиш күнүн эскерүү, белгилөө жана изилдөө жагынан мамилени өзгөртүшү керек деп эсептейт.
Жарашуу жана эскерүү күнү деп жеңиш күнүн дагы ошондой атап койбодукпу? Ошентип бир өзгөртүүнү, бир өзгөртүүгө бир кадам жасагандай болду, бирок чын айтканда жеңиш күнүн биз мурдагы эгемендүүлүккө чейин кандай тоссок ошондой эле тосуп атабыз. Керек болсо жеңиш күнү эгемендүүлүккө жеткенден кийин мурдагыдай башка бир өңүттөн терең изилденбей да калды.
Тарыхчылар кыргызстандыктардын согушту башынан өткөргөн азап тозогун, кан майдандын аякташына кошкон салымын эскерүү мамлекеттин бейкут келечеги, жаңы муун үчүн маанилүү деп эсептешет. Дагы бир тарыхчы Нарынбек Алымкулов буларга токтолду.
Бурункудай эле белгилешибиз керек го, мен үчүн келеңирээк дагы үзүндө жүргүзүп өзгөчө кайтып алган атуу тарыхты сактап, ошолорду бир китептин бетине түшүрүп.
Айрым жергиликтүү тарыхчылар 2-чи дүйнөлүк согуш тууралуу көп кырдуу жаңы маалыматтар эми гана чыгып келаткандыгын белгилешет. Ошол эле учурда саясатташкан маалыматтар менен ири державалар өз чындыгын таңулап жаткандыгын да айтышат. Саясат талдоочу Эмиль Жороев жеңиш күнүн белгилүү саясий өңүткө айланып баратат деген пикирде.
Ойлондурган нерсе ушул саясий өңүткө көбүрөөк айланып, өзгөчө ошол улуу мамлекеттердин арасында өзгөчө Россия тарабынан бул ошол дүйнөлүк саясий аренадагы бир маанилүү символ катары көп колдонулуп жаткан сый.
Тарыхта 1939 жылы башталган экинчи дүйнөлүк согуштун алкагында улуу атамекендик согушта Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанган. Алардын 114 миңден ашыгы кайтпай калган. 56 миңден көбү дайынсыз жоголгон. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Башка мурдагы советтик европалык өлкөлөрдөн айырмаланып, Беларусь башкаласында жеңиш күнүнүн урматына аскердик парад болуп өттү. 9 майга карата өлкөдө коронавируска чалдыккандар 21 миңден ашты. 121 киши оорудан өлдү. Бирок бийлик карантин киргизмек тургай миңдеген киши чогулган мындай массалык иш-чараны уюштурууга чакырыктарын көз жазында калтырды. Айнура Жекши кызы баяндайт.
Поздравляю вас 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
Ушинтип коронавирусту жугузуп алгандардын саны кескин өсүп, дүйнөлүк саламат сактоо уюму илдетке кабылгандар дагы көбөйүшү мүмкүн деп эскертип жатканына карабай, Беларусь бийлиги аскердик парад өткөрүү планынан тайган жок. Парадка куралдуу күчтөрдүн 4000 жоокери, 170 көп аскердик техника, учактар менен тег учактар катышты. Президент Александр Лукашенко бул маанилүү датаны Беларусь оңой эмес кезде белгилеп жатканын, бирок азыркы кыйынчылыктарды фашизмден куткарган эр жүрөк муун, туш болгон түйшүк жана жоготуулар менен салыштырып болбойт деди. Лукашенко аскердик техниканы жана жоокерлерди көрүүгө 9 майда миңдеген жана миңдеген белорус келет деп буга чейин айтып келди. Парадты мамлекеттик телеканал түз тартуулады. 11 000 кишини батырган трибуна жык толуп, Минсктеги борбордук мемориалга кеткен жолдун боюна эл көп топтолуп турду. Лукашенко баш болгон жетекчилер, ардагерлер же көрүүчүлөр болобу, маска тагынган киши көрүнгөн жок. 9 майга карата өлкөдө коронавирусту жугузуп алгандар 21 миңден ашты. 121 киши оорудан өлдү. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун Беларусьтагы өкүлү Батыр Бердикылычев Настоящее время телеканалына берген интервьюда марттын аягынан апрелдин башынан тартып илдеттин өсүү статистикасы Европа өлкөлөрү арасында эң жогору болуп келатканын, бул көрүнүш дагы сакталат деп болжолдоого болоорун айтты.
Любое массовое скопление людей повышает риск.
Элдин көп топтолушу вирустун бир кишиден экинчисине жугуу, эпидемиянын жайылуу коркунучун жогорулатат. Мындай массалык иш-чараларда адамдар ортосунда зарыл болгон 1,5-2 метр аралыкты сактоону камсыздоо мүмкүн эмес. Оорунун симптомдору байкалгыча инкубациялык мөөнөт 2 жумадай болот. Теориялык жактан алганда 2-3 жумадан кийин иш-чаранын кесепети сезиле баштап, бейтаптардын саны көбөйүшү ыктымал.
Проявление вот этого мероприятия в увеличении количества больных.
Президент парадка эч кимди күчтөп айдашпасын билдиргени менен минскелик студенттерге иш-чарага катышса акча же окууда жардам берилерине убада кылышканын алардын айрымдары өздөрү айтып беришкен. Политолог Александр Класковский Беларусь президенти бул учурдан пайдаланып орус президентинен ашып өтүүнү көздөйт деген пикирде. Лукашенко Москвадагы айрым кишилер улуу жеңишти менчиктеп алгылары бар деп бир нече жолу сындаган. Эми элестетсеңер, Путин парадды өткөрбөй чечимин кабыл алууга мажбур болгон маалда Лукашенко пиар жагынан андан озуп чыкты, дейт белорустук саясат талдоочу. Минсктын бардык эле тургундары парад өткөрүүнү жактырышпайт. Кээ бирлер пандемия маалында мындай иш-чараны жан кечти гана уюштурат дешет. Анын үстүнө парад бир топ эле чыгашалуу. Аскердик эксперт Александр Алесин Азаттыктын Беларусь редакциясы менен маегинде эң көп каражат Борбор шаарынын үстүнөн учкан учактардын майына кетээрин айтты. Парадка даярданууну да чогуу эсептегенде авиация ар бир учакка керек деген бир нече тонна оттундун баасы миңдеген долларга жетет, дейт эксперт. Анын айтымында ошончо эле акчаны ыктыярчылар Гомельдеги облустук оорукана менен Минсктеги онкологиялык диспансерде иштеген дарыгерлерге сапаттуу респираторлор менен башка коргонуучу каражаттарды сатып алууга жумшаган. Ошол эле маалда Минск шаарынын аткаруу кеңеши инфекцияларды, анын ичинде COVID-19 илдетин алдын алуу максатында деп коомдук уюмдарга өлбөс полктун жүрүшүн уюштурууга тыюу салды. Ал ортодо 8 майда Беларусь парламентинин өкүлдөр палатасы президенттик шайлоону ушул 9 августка белгиледи. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргыз-тажик чек арасындагы 8-чи майда болгон жаңжалда ук тийген бир аскердин абалы оор. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 25 адам жаңы катталып, 8 адам айыгып чыкты. Орусияда 6-чы күн катары менен 10 миң адамдан коронавирус табылды. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улайт, аны Дырыс Исаков сунуштайт.
Амансыз Бугарман, бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Бул чыгарылышта Сардаба кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Суусактагыч кырсыгынын кесепети Казакстанга да тийди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмун Түркмөнстан кабыл албай жатат. Тажик интернет колдонуучулары бийлигин чочутту. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Идрис Исаков. Сардаба кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев күнөөлүүлөр ээлеген кызматына карабай жазаланаарын айтты. Эксперттер болсо, Сардаба суусактагычы шамалдын айынан эмес, жем корлуктун айынан жарылганын айтышууда. 1-чи майдын таңында катталган Сардаба апатынын айынан Өзбекстандын Сырдарья облусундагы 24 айылдан 90 миң адам эвакуацияланды. 4 адам каза болду, 1 адам дайынсыз жоголду. 8 бала бакча, 14 орто мектеп, 7 оорукана, 52 чакырым жол, 1 лицей, 99 көп кабаттуу үй, 4 подстанция жана 3 мечит жайгашкан 20 миң гектар аянтты суу басты. Келтирилген зыян эсептелип бүтө элек. Ал эми кошуна Казакстанда 31 миңден ашык адам эвакуацияланды. 620 үй суу алдында калды. Жалпысынан 7600 гектар аянтты суу каптады. Казакстан келтирилген зыяндын көлөмү 950 миң доллар болгонун санап чыкты. Эми мына ушунча зыянды алып келген Сардаба апатынын себебине кеңири токтололу. Кырсыктан кийин Өзбекстандын суу чарба министрлиги дароо маалымат таратты. Министрликтин өкүлү Шарифжан Кучкаров кырсыкка катуу шамал себеп болгонун билдирди.
Катуу шамалдын айынан суу чайып алып, чоң толкун пайда болду. Дамбанын эң бийик жери 32 метр, эң жапыз жери 28 метр. Ошол катуу толкундун натыйжасында дамбанын эң жапыз жери жуулуп кеткен. Биздин оюбузча кырсык 2-3 күн бою токтобогон катуу шамалдын айынан болду. Суу сактагыч 24 сааттык кайтарууда турган.
Бирок суу сактагыч курулушу менен тааныш адистер расмий маалыматка ишенбейт. Алар кырсыкка курулуштагы коррупция жана ченемсиз уурулук себеп болгонун айтышты. Көптөгөн адистер бул курулуштун тагдыры ушундай болоору мурда эле белгилүү болчу дешти.
Эгерде курулушта уурулук болбосо, жумуш смета боюнча так аткарылса, бир дагы курулуш биринчи эле шамалда бузулуп калбайт. Уурулук болбосо, курулушка катышкан адамдар кыска убакыттын ичинде ченемсиз байып кете албайт. Бул 25 миллион долларлык ири долбоор болчу. 1000 тонна кумдун ордуна 500 тонна кум, 1000 тонна бетондун ордуна 500 тонна бетон жумшашкан. Ал эми курулуштун абалы менен аны курган адамдардын кандай жашап атканын салыштырып көргүлө.
Сардаба суу сактагычын курууга буйрутмачы Өзбек темир жолдору аттуу мамлекеттик мекемесинин алдындагы Өзбек темир жол курулуш монтаж аттуу мекеме болгон. Бул мекеме ишти Тополон гидрокурулуш аттуу компанияга берген. А Тополон гидрокурулуш компаниясы Өзбекстандын сенатору Өзбек гидроэнерго аттуу акционердик коомдун кожоюну Абдугани Сангиновго караштуу. Азыр кырсык болгон жерде жүргөн Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жабырлануучулар менен жолугуп, кырсыктын күнөөкөрлөрү жазаланат деп ишендирди.
Менин тапшырмам боюнча укук коргоо органдары тергөө иштерин баштады. Бул кырсыктын баардык күнөөкөрлөрү табылып, ээлеген кызматына карабай мыйзам алдында жооп берет.
Бирок Азаттыктын булактары кырсыктын чыныгы күнөөкөрлөрү жазаланаарына ишенбейт.
Бул жолу да метро кырсыгында эле болот. Анда дагы Өзбекстандын премьер-министринин биринчи орун басары Ачылбай Раматовдун буйругу менен метронун курулушуна көчөдөгү мардикерлер тартылган. Ошонун кесепетинен кырсык болгон. Ошондо деле кырсыктын чыныгы күнөөкөрлөрү жазаланган эмес. Азырда чоңдор суудан кургак чыгат.
Өзбекстандын пахта аянттарын кеңейтүү максатында курулган Сардаба суу сактагычы 2017 жылы ишке берилген болчу. Мына ушул Өзбекстандагы кырсыктын кесепети кошуна турган Казакстанга да тийди. Казакстандын Түркстан облусунун бир топ жерин суу каптады. 10 айыл суу алдында калды. Миңдеген тургундар үй жайынан качып чыкты. Кырсыктан жапа чеккен тургундар суу сактагыч 1-чи майда жарылса, ал суу Казакстандын аймагына 3-чү майда жетсе, ортодогу 2 күн бою бийлик эмне үчүн чара көргөн жок деген дооматты коюуда. Жаш 60 болуп калган бул киши суу алдында калган ондогон үйлөрдүн биринин ээси. Ал Казакстандын Түркстан облусундагы Өргөбас айылында жашайт. 3-чү майда ал айылды суу каптады.
Болары болду бунун.
ендік жерде сабыр менен жоғарыдан көмек күту.
Көмек берсін.
Көмек берсін. Үйімізді сап берсін, ішіне жиһазын қойып берсін. Басқа
жерден берсін.
Тоқай берсін.
Айрым көчөлөрдө суунун деңгээли 1,5 метрге жетет. Ондогон турак-жай урап калды. Айыл тургундары мал жанын сактап калууга араң үлгүрдү. Айрымдары документ жана кийим кечесин алууга жетишпей калган.
Неге келбедиңиз жалда?
Жерге документ калган, алгандай. Мен бир кийим кечегимиз бул. Мына жаныбар, мына ит.
Айыл тургундарынын айтымында өткөн жекшембиде жергиликтүү бийлик суунун деңгээли түшө баштаганын, коркунуч азайганын билдирген. Бирок жекшемби күнү таңга маал айылды суу каптай баштаган. Өргөбес айылынын тургуну Азиз Анетов аларга өкмөт жардам бере электигин айтты.
Эч ким эвакуация жасаган жок.
Бүгүн 8 келди го.
Жаңа мен әлеуметтік желіде жазған екен. Аты жөнін айтпай қоя салайын, оның астына комментарийім жаздым. Біз эвакуация жасадық деп жасалған жоқ. Бір сиырды құтқарып атқанын көрсеткен. Бұл ауылдың адамдары сиырында, мысығында өздеріне өздері құтқарды.
Азыр айылда жан жоқ. Полиция тұрғындарды айылға кіргізбей жолды тосып тұрады. Өз үй жайына қамтамау болып, айылдың кіреберісіне шоғылғандар бийлик зарыл чарларды көрген жоқ дешти.
Бұл Құдайдың бұйрығымен келген жоқ. Азаттық, қастандық деген келіп отыр. Неге өтірік ақпарат береді? Неге өтірік ақпарат береді? Тоқтаттым деп. 3 күннен бері неге тоқтамайды? А, біздің бай елбасымыз қайда? Басшымыз қайда? Облыстық әкіміміз қайда? Аудандық әкіміміз қайда? Ауылдық әкіміміз қайда? Жаңа шетін бір пенде таппай тұрмыз ғой.
Ойламай ма? Президент қайда? Мына аудан әкімі қайда? Біз сайлаған депутаттар қайда?
Келді ма негізі осы жағдай?
Ешқандай келген жоқ.
Кім келді?
Кеше мына өмірзақ шығып келгенде ғана вертолетпен байланғанда кеткен аудан әкімін біз вообще көрген жоқпыз.
Өргебас айылында 1,5 мыңға жақын тұрғын жасайды. Бір мектеп, бір балабақша, бір медициналық пункт және бір мешіт бар. Жергіліктілер негізінен мал қармап, диқаншылық менен оқат қылышады. Жергіліктүү бийликтин маалыматына караганда бир нече айылга караштуу 3,5 миң гектардан ашуун айдоо аянтын суу каптаган.
3600 гектар тек гана егистик алкаптары 404 миллион. Мал санын санаган жокпуз. 620 үй суунун астында калды, бирок онун саман менен канча үй биз билмейбиз эле.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев өзүнүн Твиттердеги баракчасына 10 айыл суу астында калганын жазды. 22 000 адам эвакуацияланганын, Өзбекстандын бийлиги менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын жазган. Казакстандын вице-премьер-министри Сергей Громов Нур-Султан Ташкенттен чек аралаш жерлердеги гидрокурулуштар тууралуу маалымат талап кылынарын билдирди. Өзбекстандагы Сардаба суу сактагычындагы дамба 1 май күнү жарылып кеткен. Андагы суу Абай канал аркылуу Казакстандын Өргөбас айылын 3 майда каптаган. Суунун агымы али да токтой элек. Ал эми Тажикстандык интернет колдонуучулар бийлигин сестенте баштады. Бийлик өлкөдө коронавирус бар экенин мойнуна алгандан бери элдин нааразылыгы күчөдү. Айрымдар вирустун таралышына түз эле бийликти күнөлөп кирди. Буга байланыштуу Тажикстандын башкы прокуратурасы эл арасында дүрбөлөң салгандар жазага тартылаарын эскертти. Тажикстан коронавирус менен ооругандар бар экенин акыры мойнуна алгандан кийин бийликке нааразы маанай кескин күчөдү. Интернет колдонуучулар арасында өлкө жетекчилиги мамлекетти башкарууга жөндөмсүз, ал тургай өкмөт вирустун жайылып кетишине күнөөлүү деп сындагандар бар. Тажик жарандарында буга чейин байкалбаган ашкере эржүрөктүүлүк бул жолу бийликтин тынчын алгандай. Ага башкы прокуратура реакция жасады.
Призываем население не
пошло. Элдеттен каза болгондор көп, азык-түлүктүн баасы кымбаттады. Аймактар аралык жолдор жабылды дегенде имиштерге ишенбөөгө чакырабыз. Ошол учурда ар кандай имиштерди таратып, элди дүрбөлөңгө салгандар Тажикстандын мыйзамдарына ылайык жазаланарын
эскертебиз.
Бирок прокуратура өпкөсү сезгенип, каза болгондордун саны эмнеден улам кескин өсүп кетти. Дары-дармек адаттагыдан көп сатылып жатат. Алардын баасы эмне себептен кымбаттады деген суроолорго жооп бере элек. Башкы көзөмөл органы элге эскертүү берип коркутуп жаткан учурда милиция дарыканаларды текшерип бир катар иштердин бетин ачканы кабарланды.
Дары-дармектердин баасын жасалма көтөрүүнүн эсебинен Байбобоев Едгор кыска убакыттын ичинде Lexus маркасындагы 2 жол тандабасы сатып алууга үлгүргөн.
Ал арада дарыгерлерге жардам уюштуруп жаткан ыктыярчылар акыркы 2 апта ичинде көз жумган 9 медицина кызматкеринин аты жөнүн интернетке жарыялашты.
Как больно слышать, что в эти дни уходят в мир иной.
Өлкөнүн эң мыкты доктурлары көз жумуп жатканын угуу кандай оор. Социалдык тармактардагы маалыматтарга караганда 23 апрелден 6 майга чейинки 15 күн ичинде 9 дарыгер көз жумду. Эгерде мындай тенденция улана берсе, Бир айда 18 дарыгер, 6 айда 108 дарыгер каза болот. Дарыгердин өлүмү улуттун өлүмү. Биз буга жол бербешибиз керек. Доктурларды колдогула, коргогула, жардам бергиле.
Они должны быть защищены.
Тажикстандын түрмөлөрүндө да абал тынч эмес дейт. Дүйшөмбүдөгү номер 1-чи убакта отургандардын туугандары дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна кат менен кайрылып, тажик түрмөлөрүндөгү абалга да көңүл бурууга чакырышты. Бул Борбор Азия апты ичинде түрмөгө болду. Берүүнү мен Ыдырыс Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсүнүн биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көзүрмөндөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева.